Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 8 kamili mchana. Hujambo na karibu kwa taarifa kuu za dunia. Jina langu ni Kenneth Bwire. Mwanasiasa wa upinzani nchini Zimbabwe Nelson Chamisa amekataa matokeo ya uchaguzi yanaonyesha kwamba rais wa sasa Emmerson Mnangagwa ameshinda kura za urais. Chamisa amesema kwamba atatumia mbinu zote kudai ushindi wake ikiwemo maandamano na kusema kwamba chama cha ZANU-PF chake rais Mnangagwa kimefanya udanganyifu katika hesabu ya kura. Chamisa alikuwa amepanga kikao na waandishi wa habari kilichovurugwa na maafisa wa polisi na rais ikabidi rais Mnangagwa kuingilia kati. Wakili wake Sylvester Kashiti aliingilia kati na kukosoa uamuzi wa polisi na kuwalazimisha polisi kumruhusu Chamisa kuwahutubia waandishi wa habari baadaye. Chamisa amesema mfumo wa demokrasia nchini Zimbabwe umevurugwa na chama kinachotawala cha ZANU-PF kuiba kura. Kando na maandamano, Chamisa amesema kwamba chama chake cha Movement for Democratic Change MDC kitaenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi. Mojawapo ya mwanasiasa maarufu wa upinzani wa Kongo Moise Katumbi amewasili katika mji wa mpakani wa Kasumbalesa na kukataliwa na serikali ya Kinshasa kuingia nchini. Awali Katumbi alikuwa na nia kuingia nchini DRC kwa ndege katika mji wa Lubumbashi, lakini akalazimika kutua katika mji wa Ndola nchini Zambia na kusafiri kwa gari hadi mji wa Kasumbalesa ambako amepokelewa kwa shangwe kubwa na wananchi wa Kongo. Kiongozi huyo wa upinzani anania kurudi nyumbani ili kujiandikisha kushiriki katika uchaguzi wa rais wa Desemba mwaka huu, siku ya mwisho ya kujiandikisha ikiwa ni Agosti tarehe 8. Mwanasiasa mwingine mashuhuri wa upinzani JPR Bemba aliwasili Kinshasa siku ya Jumatano baada ya kuishi uhamishoni kwa miaka 11 na alijiandikisha hii leo kama mgombea kiti cha rais. Katumbi ambaye ni gavana wa zamani wa jimbo la Katanga pia ni mfanyabiashara tajiri na lilazimika kwenda uhamishoni tangu Mei mwaka 2016 baada ya uhusiano wake na rais Joseph Kabila kuharibika na kuhukumiwa na mahakama kwa kujaribu kuvuruga usalama wa taifa. Watu wawili waliojitoa muhanga wamejilipua na bomu leo na wameshambulia msikiti mmoja wa Kishia mashariki mwa Afghanistan na kuua watu 29 waliokuwa katika sala ya Ijumaa na kujeruhi wengine 81. Mkuu wa polisi wa mkoa Razi Muhammad ameambia Sauti ya America VOA kwamba washambuliaji hao waliingia katika msikiti wa Gadezi, mji mkuu wa mkoa wa Paktia, na kuanza kuwapiga risasi waumini kabla ya kujilipua mabomu. Hakuna kundi ambalo limedai kuhusika na shambulizi hilo hali sasa tukienda hewani. Na katika tukio jingine, makomando walivamia jela inayosimamiwa na kundi la Taliban katika jimbo la kusini la Helmand na kuwakomboa wafungwa 261. Mkuu wa jeshi wa jimbo Jenerali Wali Mohamed ameambia Sauti ya Amerika kwamba wengi kati ya waliookolewa walikuwa raia katika wilaya ya Kajaki. Maelfu ya wanafunzi wa shule ya upili nchini Bangladesh wameandamana kote nchini humo kwa siku ya pili mfululizo baada ya wenzao wawili kuuawa katika ajali ya basi lililokuwa likiendeshwa kwa kasi. Maafisa wa serikali wameomba wanafunzi kumaliza maandamano haya ambayo yamesitisha shughuli katika mji mkuu wa Dhaka na kupelekea balozi za nje kutoa taarifa ya kuwaonya raia wa nchi zao kutotembelea Bangladesh. Wizara ya elimu imefunga shule zote za upili kote nchini na kuahidi kuimarisha usalama wa barabarani. Lakini ahadi hiyo haikuwaridhisha wanafunzi ambao walianza maandamano baada ya tukio hilo. Mamlaka zinaeleza kwamba zaidi ya magari 300 yameharibiwa tangu maandamano hayo yalipoanza. Na China leo imeonya kwamba itaweka ushuru mpya kwa bidhaa za Marekani zenye thamani ya dola bilioni 60 iwapo utawala wa Rais Donald Trump utatekeleza vitisho vyake vipya vya kuziwekea ushuru bidhaa za China. Ndivyo alivyo hadi sasa. Nampisha mwenzangu Idi Ligongo kwa kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
ni Kwa Undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika Kwa Undani tutaangalia jaribio la kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mpinzani wa Rais Joseph Kabila wa nchini humo, Bwana Moise Katumbi, ambaye alikuwa uhamishoni nchini Afrika Kusini na hii leo alifanya jaribio la kurejea nchini humo kwa ajili ya kujiandikisha kugombea urais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika uchaguzi utakaofanyika hapo Desemba 23. Na katika sehemu ya pili tutakuwa tukiangalia yale yanayoendelea nchini Zimbabwe mara baada ya matokeo kutangazwa na kuelezwa kwamba Rais Emmerson Mnangagwa amefanikiwa kutetea kiti chake cha urais. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tuna angalia siasa za nchi ya DRC ambapo aliyekuwa gavana wa eneo la Lubumbashi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Moise Katumbi, leo alifanya jaribio la kurejea nchini humo ambapo jaribio hilo lilishindikana kwa sababu ya kile kilichoelezwa ghasia za wafuasi wake waliokuwa wakimshangilia toka alipotua katika uwanja wa ndege wa Ndola katika nchi ya Zambia, mji unaopakana na mji wa Lubumbashi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Moise Katumbi ni mojawapo ya wanasiasa maarufu kabisa wa upinzani wa nchini Kongo na aliwasili katika mji wa mpakani wa Kasumbalesa baada ya kuelezwa kwamba serikali ya Kinshasa ilikuwa ikifanya juhudi zote za kumkatalia kuingia nchini humo. Awali Bwana Katumbi alikuwa na nia ya kuingia nchini DRC kwa ndege katika mji wa Lubumbashi, lakini alilazimika kutua katika mji wa Ndola, Zambia, na kusafiri kwa gari hadi mji wa Kasumbalesa ambako amepokelewa kwa shangwe kubwa na wananchi wa Kongo. Kiongozi huyo upinzani ana nia ya kurudi nyumbani ili kujiandikisha kushiriki katika uchaguzi wa rais wa Desemba mwaka huu, siku ya mwisho ya kujiandikisha ikiwa ni Agosti 8. Mwanasiasa mwingine mashuhuri wa upinzani Bwana Jean-Pierre Bemba tayari ameshawasili katika mji wa Kinshasa toka hapo siku ya Jumatano baada ya kuishi uhamishoni kwa miaka 11, na alijiandikisha hii leo kwa ripoti zilizopo ili kugombea kiti cha urais wa taifa hilo. Katumbi ambaye ni gavana wa zamani wa jimbo la Katanga ambapo vile vile unapatikana mji wa Lubumbashi, yeye ni mfanyabiashara tajiri kabisa na ni mmiliki wa moja ya klabu ambayo inafanya vizuri kabisa barani Afrika, klabu ya TP Mazembe iliyowahi kutoa ubingwa wa Afrika mara kadhaa, ambapo inaelezwa vile vile Bwana Katumbi alikuwa uhamishoni toka mwezi Mei mwaka 2016 baada ya uhusiano wake na Rais Joseph Kabila kuharibika na kuhukumiwa na mahakama kwa kujaribu kuvuruga usalama wa taifa. Kutokana na hayo yote, nilijaribu kumtafuta mwanahabari wetu Kahozi Kosha ambaye hii leo alikuwa akicheza pande hizo za mpakani na kushuhudia yale yote alikuwa akiendelea katika jaribio la Bwana Moise Katumbi, gavana wa zamani wa jimbo la Katanga, akijaribu kuingia katika mji huo ambapo taarifa zilizopo ni kwamba imeshindikana. Lakini mengi zaidi anayo Bwana Kahozi Kosha ambaye nilizungumza naye muda si mrefu uliopita. Kahozi, kwanza nilianza kumuuliza hali halisi ya mambo ilivyo katika mji huo wa Lubumbashi kwa wale wafuasi wake, wana usalama, ghasia ambazo zinaripotiwa kutokea, na ni nini hasa ambacho kimetokea hapo? Kahozi.
Naam, Lidi Ligongo, Moise Katumbi hakufanikiwa leo kuingia DRC. Amerudia muda mfupi uliopita kwenda Ndola ambapo ndege yake ilitua. Polisi ilimzuia kwenye boda na polisi ilitumia bomu ya kutoa machozi kwa wafuasi wake, na kuna raia moya dereva kutoka Tanzania ambaye alijeruhiwa kwa risasi kwa sababu wafuasi wa Moise Katumbi walikuwa wakitupia mawe polisi. Wakati tumezungumza, Ali merudi swali mjini Kasumbalesa na kamanda wa polisi jamadari Chungwa, ambaye nimezungumza naye muda mfupi uliopita, anasema raia huyo wa Tanzania ambaye alijeruhiwa amepelekwa hospitalini kwa matibabu kwa gharama ya serikali.
Je, taarifa zinasema ni nini hasa sababu za kuzulia kwake kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka hapo nchini Zambia, Kahozi Kosha?
Kwa mujibu wa kamanda wa polisi, amesema serikali haikuweza kumruhusu Katumbi kuingia Kongo kwa sababu kulikuwa njama kufanya fujo, na wakati huo Katumbi mwenyewe ambaye tumezungumza naye muda mfupi uliopita anasema atajaribu mara tena kuingia Kongo kwa sababu nia yake ni ya kusafiri kesho kwenda Kinshasa ili aende kujiandikisha kwa kugombania kiti cha urais.
Sasa kwa upande wa serikali, ni nini hasa ambacho imesha kizungumza hivi sasa? Kuna chochote kile kinaelezwa kuhusu nia ya Katumbi kwenda Kinshasa kwa ajili ya kujiandikisha kushiriki uchaguzi wa kuwania urais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ukizingatia kwamba bado kuna hali ya mashitaka inayo mkabili ambayo nimeelezwa kwamba inaweza kuwa kizuizi kwa yeye kugombania urais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kahozi?
Waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema Katumbi alihukumiwa jela miaka mitatu na hawezi kugombania kitu kia urais kulingana na katiba ya nchi. Na hiyo ina maana kuwa inamzuia ileo kuingia Kongo kwa sababu hawataki agombanie kiti cha urais.
Tunafahamu kwamba Katumbi ana wafuasi wengi kulikweli. Sasa wafuasi wake wanaeleza nini hasa kuhusu hali hii jinsi ilivyo mpaka hivi sasa? Manake amezuliwa kuingia nchini DRC.
Wafuasi wake wanakasirishwa sana na hali hiyo, wengi wako na hasira. Wengi wao ambao walijaribu kukutana ileo kwa kumulaki walifukuzwa na polisi, na haijulikane wenda wataendelea kumsupport Moise Katumbi ambao kwa kweli inaonekana kuwa hawezi kugombania kiti cha rais hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hii leo zilionekana picha zikimonyesha Moise Katumbi akiwa na wafuasi wake nchini Zambia. Walikuwa wengi kwelikweli wakionekana kumshangilia na kutaka kumpa mkono. Sasa je, hawa mashabiki ama wafuasi wake ni kwamba walivuka mpaka kufika kule, au ni nini hasa ambacho unaweza kutueleza juu ya wingi huu wa wafuasi walionekana katika picha mbalimbali zilizozagaa katika mitandao hii leo?
Moise Katumbi ana wafuasi wengi hata huko Zambia, kwa sababu mwenyewe aliishi siku nyingi huko Zambia. Wale mnawaona kwenye wale ambao walionekana kwenye picha ni wafuasi wa Kongomani ambao wanaishi kwenye boda. Wengi wanafanya business huko Zambia, na huko Zambia kwenyewe timu ya TP Mazembe inapendelewa sana, ambaye Katumbi ni raisi. Utakumbuka kulikuwa wachezaji tatu wa raia wa Zambia ambao walichezea siku nyingi timu ya TP Mazembe. Hiyo ina maana kuwa Moise Katumbi ana wafuasi Zambia pia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sasa tarehe 8 ya mwezi huu inaelezwa ndio itakuwa ni siku ya mwisho kwa wale wanaowania urais kujiandikisha katika tume ya uchaguzi ya hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hali ilivyo na mashitaka aliyokuwa nayo, ataweza kweli kufika katika jiji la Kinshasa kwa ajili ya kujiandikisha?
Sheria ya tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapokea kila awezaye kugombania kiti cha rais akiwa kilipa fedha laki moja ya dola za Marekani. Na ni kurti kuu ya sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio itaamua. Wakati huu Katumbi hata kama afike Kinshasa anaweza mwenyewe kutuma barua yake kwenye tume huru ya machaguzi, alafu tume huru ya machaguzi itatuma barua yake kwenye kurti kuu ambayo ndio itaamua atagombania kiti cha urais au la.
Kwa upande wa chama chake na viongozi wengine wa chama, kuna masuala yoyote ya kisheria
wanataka yafanyike ili arejee Lubumbashi kabla ya kwenda Kinshasa.
Moizi Katumbi mwenyewe hana na chama cha siasa binafsi, ana vyama vya siasa takribani 18 vinavyomuunga mkono, vyama vya siasa vya upinzani vinavyomuunga mkono kwa kugombania kiti cha urais. Vyama hivi vilisikitika sana hii leo kuona kama amezuuliwa. Waliomba wajaji wake wanaomtetea waliomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imwache Katumbi aingie DRC ikiwa anaachia yeyote wamunase, lakini wanasangaa kuona ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hakumwachia nafasi Katumbi kuingia DRC.
Hali kiujumla ikoje kwa sasa katika mji huo wa Lubumbashi ambao kwa kweli ana mashabiki wengi sana, si kwa masuala ya kisiasa tu, hata masuala ya kimichezo ambapo timu yake ya TP Mazembe ndiyo nyumbani hapo?
Hali kwa ujumla hapo, wakati tumezungumza nao Lidi, hali bado iko ya wasiwasi. Hatujui itakayotokea kesho kwa sababu wafasi wake wengi wana hasira, wengi walitupia polisi mawe, wengi walipigwa. Hatujui nayo itakayotokea kesho kwa kuwa serikali inaendelea hapo, wakati tumezungumza nawe, serikali polisi inaendelea kudhibiti mahali pote hapa Lubumbashi, na wote wanaojikutanisha wanazambazwa kwa kutumia polisi, anatumia bomu ya kutoa machozi kwa kuwazambaza wote, kuwafukuza wote wafuasi wa Moise Katumbi wanaokusanyika kwa kuzungumza.
Kauzi kosha, kwa ushawishi alionao bwana Moise Katumbi, unadhani anaweza kumpa upinzani mkali Rais Joseph Kabila, na pengine hili likawa ndio linalosababisha kuwa msukumo wa kutoruhusiwa yeye kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Picha ya leo ya mambo ambayo yamepita hapa Lubumbashi inaonekana kuwa Katumbi ni mpinzani mkali wa Rais Kabila, na ana usaidizi wengi kutoka kwa vyama vya siasa vya upinzani. Nafikiri kuwa mambo kama ilivyopita leo kumzuia asiingie Kongo, kwa kweli Katumbi anaonekana kuwa ni mpinzani mkali wa Rais Joseph Kabila.
Ni Kahozi Kosha, mwanahabari wetu ambaye yupo katika mji wa Lubumbashi, mji ambako anatokea gavana wa zamani wa jimbo la Katanga bwana Moise Katumbi, ambaye mpaka hivi sasa yuko katika harakati za kutaka kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akitokea nchini Afrika Kusini kwa ajili ya kwenda kujiandikisha na kuwania urais wa taifa hilo. Moise Katumbi alikuwa nchini Afrika Kusini toka mwaka 2016 mara baada ya kutokea kutoelewana na Rais Joseph Kabila katika masuala ambayo inaelezwa kuwa ni ya kisiasa zaidi, hasa bwana Katumbi alipoonyesha nia ya kutaka kuwania urais katika uchaguzi ambao nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesha uhairisha mara mbili, huku kukiwa kuna msukumo mkubwa wa wapinzani kutaka Rais Joseph Kabila kutogombea kutokana na mihula yake miwili kumalizika. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Endapo tutarejea tena, tutaangalia yale yanayoendelea nchini Zimbabwe. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo vile vile katika kipindi hiki leo tunaangalia yale yanayoendelea mara baada ya matokeo ya urais wa Zimbabwe kutangazwa na kumtangaza Rais Emmerson Mnangagwa kuwa mshindi wa uchaguzi huo kwa kupata ushindi wa zaidi ya 50%, huku mpinzani wake bwana Chamisa akipata takriban kura zaidi ya 40. Ninaye hapa Abdul Shakur Abud ambaye amefuatilia yale ambayo inaendelea, kutaka kujua kile ambacho kimegubika uchaguzi huu tofauti na chaguzi zilizopita za nchi hiyo ya Zimbabwe. Abdul Shakur Abud, hakika kwamba Rais Mnangagwa ametangazwa kuwa ndiye mshindi wa uchaguzi, ilhali mpinzani wake akitangaza bayana kutokubaliana na matokeo haya, na vile vile hali iliyopo ni kwamba kulitokea tafrani kwa wanahabari kuzuiwa na wanausalama, lakini Rais Mnangagwa alifanikisha kusema kwamba hilo halikubaliki katika taifa la Zimbabwe.
Naam, asante sana Idi. Bila shaka hilo ni jambo ambalo pengine wapenda uhuru wa haki za binadamu na kujieleza leo wanaweza kusherekea kule Zimbabwe, kwa sababu ni tukio ambalo nalikipekee. Kama tunavyojua, asubuhi tume ya uchaguzi ilitangaza ushindi wa Mnangagwa, ambapo alishinda kwa 50.8%. Chamisa wa MDC akasema hayo ni matokeo yasiyo halali, ni ya wizi. Akaitisha mkutano waandishi wa habari katika hoteli, na pale waandishi wa habari walipokuwa kimsubiri, kikosi cha kupambana na ghasia kikaingia katika chumba kile ambapo waandishi wa habari wameweka kamera zao, wakaanza kufukuzwa, wakapigiwa, wengine wakachapwa na nini, wakaambiwa waondoke. Muda mfupi baadaye Mnangagwa alipoona hali ile kwenye ujumbe wa Twitter, akasema hali hiyo haikubaliki katika Zimbabwe ya leo. Wale waandishi wa habari akatoa wito warudi kwenye kikao kile, wakarudi, Chamisa akarudi, akaja akazungumza na waandishi wa habari. Kwa hivyo jambo hilo halijawahi kutokea katika utawala wa Robert Mugabe, ambapo waandishi wa habari wamefurushwa halafu akaambiwa warudi wakazungumza. Kwa hivyo Chamisa amerudi akazungumza na waandishi wa habari, na saa moja baadaye Mnangagwa naye akazungumza na waandishi wa habari kwenye ikulu. Kwa hivyo inaonekana jambo moja hapa, uhuru wa vyombo vya habari huenda ikawa ni ushindi mkubwa huko Zimbabwe, mbali na kwamba uchaguzi umekuwa na dosari kama tulivyojua.
Sasa kile ambacho bwana Chamisa anachokieleza kwa kuona kwamba ndizo chanzo cha uchaguzi huo kutokuwa huru na wa haki, ametamka kwamba uchaguzi uliogubikwa na masuala ya rushwa. Sasa ni nini hasa vitu ambavyo vina anavieleza kuwa ndiyo chanzo cha yeye kuamini kabisa kwamba kutokana na sababu hizo basi uchaguzi haukuwa uhuru na wa haki?
Kwa hakika Chamisa hakutoa ushahidi alokuwa nayo. Yeye amesema kwamba kuna wizi ulofanyika, kuna magari yaliokuwa kisafirisha kura kwenda kuhesabiwa yalikuwa wazi. Kwa hivyo hakueleza kwa kinagaubaga kwamba nini hasa kilichosababisha yeye kusema kwamba ni uchaguzi uliokuwa sio wa haki. Kwa hivyo yeye malalamiko yake ni upande wa kuhesabu zile kura. Na tatizo jingine alivoeleza ni kwamba hesabu zilizotolewa kati ya uchaguzi wa bunge, manake bunge uchaguzi umefanyika, na rais, kuna tofauti ya idadi ya watu, na wakati ilikuwa imefanyika wakati mmoja. Kwa hivyo kuna hitilafu hizo, hesabu hizo huweza tukaja akajua baadaye. Kwa sababu katika uchaguzi wa bunge anasema kwamba chama cha ZANU PF kimepata viti 144, wakati muungano wake wa vyama kadhaa vimepata viti 64, na chama cha wale wafuasi wa Mugabe ambapo walijitenga wamepata kiti kimoja. Kwa hivyo anasema kwamba kuna hitilafu kati ya hisabu za watu waliopiga kura katika uchaguzi wa bunge na uchaguzi wa rais, lakini mambo mengine hakutaja. Jambo alilosema ni kwamba yeye atafikisha mashtaka mahakamani. Kwa hivyo tutaweza kusubiri kuona nini hasa mashtaka yake. Lakini vile vile inabidi tusisitize hapa kwamba wajumbe wafuatiliaji wa Umoja wa Ulaya siku ya Jumatano walisema kulikuwa na kasoro katika uchaguzi wenyewe. Wao wametaja kwamba kulikuwa na wapiga kura wakitishiwa, na vyombo vya habari vya serikali havikupatia muda sawa vyama vya upinzani na chama tawala. Kwa hivyo walihisi hapo kulikuwa sio uwanja wa sawa kucheza. Kwa hivyo huenda patokea hali hiyo. Lakini Mnangagwa alipozungumza na waandishi wa habari akasema katiba ya Zimbabwe inaruhusu Mzimbabwe yote kuwasilisha mashtaka mahakamani. Kwa hivyo nendeni mahakamani, mwende mkashtaki, tuone kitachotokea. Kwa hivyo sasa swala ni kwamba je, Mnangagwa analeta mageuzi makubwa ya uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa mahakama? Itabidi tuangalie kitachotokea.
Kwa upande wa ghasia, manake kuna wakati ziliripotiwa kwamba hali haikuwa shwari. Mpaka hivi leo ni nini hasa ambacho kinaelezwa kuwepo nchini Zimbabwe?
Hali ilikuwa haiko shwari katika maeneo kadhaa wakati wa uchaguzi. Bila shaka katika uchaguzi wa Zimbabwe historia inajulikana, daima kulikuwa na mapigano na ghasia, hasa wanajeshi walikuwa wakiwaonea wapigaji kura wa upinzani MDC na kadhalika. Hali hiyo imetokea kidogo kulingana na miaka ya nyuma, lakini ghasia ilitokea siku ile ya Jumatano pale tume pale Chamwise alipojitangaza kwamba amepata ushindi, wafuatiliaji wake na waungaji mkono wake wakaingia barabarani, jeshi likashuka likaleta ghasia. Kwa hivyo ghasia zimetokea katika ile hali kwamba ametangaza kwamba yeye ni mshindi, wakati sheria inasema kwamba ni tume ya uchaguzi pekee ya Zimbabwe yenye jukumu na mamlaka ya kutangaza matokeo hayo. Kwa hivyo ghasia hizo zimetokea na kusababisha hivi sasa vikosi vya usalama viko katika barabara kuu za miji ya Zimbabwe kuhakikisha usalama umepatikana. Lakini Mnangagwa amehakikisha hii leo katika mahojiano yake na waandishi wa habari kwamba yeye ni rais wa Wazimbabwe wote waliompigia kura na wasiompigia kura. Kwa hivyo hivi ametoa wito kwa Chamwisa, amesema tuungane pamoja tulijenge taifa letu. Kwa hivyo hivi sasa tutaangalia vipi yeye ataongoza hili taifa ambapo yeye alikuwa mwenyewe mwanajeshi, tunajua alikuwa makamu rais wa Mugabe, ana utaalamu na utamaduni wa yale yaliyotokea. Je, ataweza kubadilika? Huyu mtu alikuwa akiitwa crocodile, mamba, ataleta mabadiliko?
Sasa kuna swala hili moja ambapo miaka nyuma ilitokea kwa Morgan Changirai ambaye alikuwa ni kiongozi wa chama hiko cha MDC, Movement for Democratic Change, alipata wadhifa wa waziri mkuu. Kwa hali jinsi inavyoonekana katika kuleta pengine maridhiano ya hapa na pale, je, kuna dalili yoyote kwamba serikali inaweza kaamua ikawa ya mseto na bwana Chamisa kushika wadhifa wowote mkubwa?
Haijulikani vipi Mnangagwa anataka kufanya. Bila shaka katika mojawapo ya ujumbe wa Twitter hapo jana nimeweza kuona ambapo Mnangagwa amesema yuko tayari kuzungumza na Chamisa, lakini haijulikani. Kuna baadhi ya wachambuzi walisema kwamba kutokana na mvutano kabla ya kutangazwa matangazo ya hii leo, manake ilibidi kama asingepata 50% pangekuwa duru ya pili ya uchaguzi. Kwa hivyo huenda kutokana na mambo yalotokea uchaguzi ameshinda hivi sasa, hana lazima ya kuunda serikali ya mseto. Lakini ikiwa anataka kuleta umoja wa kitaifa, maana amepata 50.8, ikiwa ni nusu tu ya nchi ambayo imemuunga mkono. Chamisa amepata 44.3. Kwa hivyo huenda akampendekezea kuwa ni mtu ambaye anaweza kuingia katika serikali. Lakini katika mazungumzo yake na waandishi wa habari hii leo alisema kwamba Chamisa, wewe hivi sasa una jukumu muhimu katika utaratibu wa demokrasia ya Zimbabwe, bila kufafanua na maana gani. Lakini ukiangalia kwa undani kabisa kwamba Chamisa hivi sasa ana jukumu muhimu ikiwa tabaki katika upinzani, kuleta uwiano katika bunge, kuleta, ingawa hawana viti vya kutosha kuweza kuleta mabadiliko, kwa sababu ZANU PF viti 144 kati ya viti 210 wana uwezo wa kubadilisha hata katiba. Hivi sasa wana 32. Kwa hivyo sijui ni jukumu gani anaweza kucheza au kuwa nalo, isipokuwa yote yako katika mikono ya Mnangagwa. Tumsikilize atasema nini juu ya swala hilo.
Abdushakur Abud, asante sana kwa kuwa nasi hapa studio zetu leo na kutueleza kile ambacho kinaendelea katika uchaguzi wa Zimbabwe. Kama nilivyokuambia kwamba Rais Emmerson Mnangagwa ameshatangazwa mshindi kwa kuwa na kura 50.8%, huku mpinzani wake Chamisa akiwapata 44% na kumpatia Rais Mnangagwa ridhaa ya kuongoza taifa hilo kwa muhula mwingine. Ikumbuke kwamba Rais Mnangagwa aliingia madarakani mara baada ya kufanyika lile wachambuzi wanachokiita mapinduzi baridi, ambapo ilimondoa Rais Robert Mugabe, rais wa muda mrefu wa nchi hiyo. Na hapa tunakamilisha kwa undani kwa juma hili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi.